Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon dito sa studio si Deputy Consul Anthony Mandap at Acting Consul para
Consul
sa
General.
Consul General para sa Melbourne. Magandang araw po.
Magandang araw, magandang umaga sa iyo, Maridel, tsaka sa ating mga kababayan nakikinig ngayon.
Salamat sa panahon ninyo. At welcome sa Melbourne.
Yeah, salamat, salamat. It's been fun for me so far.
Matapos yung matagal na paglalobby at paghihiling, nagkaroon na ng full consulate sa Melbourne.
Yeah, well, it's a clear sign. Nakikinig yung gobyerno natin. Ano? So, of course, we had to ascertain that there is a substantial, significant Philippine population to serve because we also have to apportion our resources, our personnel in such a way na doon sa talagang kinakailangan, doon ipapadala yung mga tao.
So lahat po ng staff sa consulate ay galing sa Kaguranag 9 Panlabas?
So far, the three people I'm working with ay galing lahat sa DFA, Department of Foreign Affairs.
So hindi pa po buo yung office?
Hindi pa, malayo pa yun. What we have now is a skeletal force, no? Tawag dito ko, landing team. Yun yung dumating kami yung December just so we could establish ourselves immediately and utilize the budget remaining at that time. So that's what we started to do. And then of course, hopefully by next month, we would have a significant number of new personnel who will be able to assist us.
So nung nalaman po ng mga kababayan natin na mayroon ng office, agad nilang hinanap. Kung hindi ako nagkakamali, nagdagsa na rin sa inyo.
Dumadagsa na sila ngayon. Actually, we're already groaning under the sheer volume of transactions, no, such that we really need to be reinforced soon. And we also need to move to a bigger, better place in terms of, you know, area, in terms of size, and yung facilities so that we could make our clients more comfortable.
So sa ngayon po, ano po yung mga serbisyo na pwede nilang i-avail? Kasi kung hindi ako nagkakamali, marami dyan pupunta sa inyo para sa special power of attorney, dahil isa po ako sa suki niya.
Yeah.
Pagkatapos, meron din po dyan yung mga visa. Mm-mm. So ano po ang mga serbisyo na maaari na nilang ma-access ngayon?
Well, being a career full-fledged consulate, we should be able to provide the entire range of services, no? Lahat po ng serbisyo na kayang ibigay ng embahada at saka ng konsulado natin sa Sydney ay dapat maaari rin namin ibigay. So kabilang dyan, unang-una yung passport, yun ang pinakakilala natin. Pangalawa yung visa services for, you know, foreigners wishing to visit the Philippines. Yung consularization and documents or notarials, yung sinasabi mo SPA.
Apa.
At I'm really surprised that marami pa rin mga kababayan natin na nangangailang gumawa nun. No? Kasi marami tayong kailangang ihabilin, marami kailangang asikasuhin. So, yan yung consularization. Meron din tayong civil registry services. Ibig sabihin yung pagpaparehistro ng mga Pilipinong bata na ipinanganak dito, o kaya yung mga Pilipinong ikinakasal dito, o yun din naman mga Pilipinong namamatay dito sa area. Mm. So kailangan ipatala natin yan para pumasok sa civil registry natin, sa PSA.
So kahit po, kunyari ako matagal na ako naninirahan dito, dual citizen ako or Australian citizen ako na dating Pinoy, kailangan kong ipaalam sa konsulado na nanganak ako or may anak ako na ganitong edad? Ganun
yeah,
po ba yun?
Well, like I was telling you before we went on air, hindi naman po mandatory. Pero there will probably come a time na kinakailangan nakarehistro sa Pilipinas yung kapanganakan ng bata. So, ang advice namin habang maaga pa, maybe even within days after the birth of the child, kapag nakuha na yung birth certificate issued ng Australia or issued ng ng state or ng local government, don't waste any time, iparehistro nyo na rin sa konsulado. So meron tayong tinatawag na report of birth form doon. Ganun din po yung mga ikinakasal, no? Kasi marami sa atin na Although ikinasal sa foreigner sa labas ng bansa, ay kinakailangang maiparehistro sa Pilipinas yung kanilang kasal for a variety of reasons, no? Merong property related reasons, merong yung succession, mm-hmm. yung mga ganon. So, you know, everything has to be consistent, right? So there has to be a way to always explain why, for example, a woman has changed her surname. So there has to be a legal basis, a legal document showing why.
So lahat ng yan, maaari nang gawin sa...
Well, hold on a second, kasi nabanggit ko yung passport at saka visa. Yung dalawang yun medyo maantala, and hopefully by middle of March, we'll be able to do passports. Pero sa ngayon, hindi po namin magawa dahil wala pa yung equipment namin, that's one. At we don't have the sufficient number of personnel to do all of that.
So yung passport po, renewal, pwede na sa inyo?
Well, later on, yes, pwede na rin. And visa services, ganun din. But aside from that, ito, tatapusin ko lang yung enumeration ko, no, that I started to give. Tumigil tayo sa civil registry. Meron din po tayong services for dual citizenship, no?
Mm-hmm.
Yun hong mga Pilipino naging Australian citizen na, for example, or naging citizen na ng ibang bansa na gustong manatili yung kanilang pagiging Pilipino or gustong ma-reacquire yung kanilang pagiging Pilipino, all they need to do is to apply for dual citizenship under Republic Act 9225, and everything that was taken from them or that they lost when they became citizens of another country will be restored to them. And there are quite a few things that, you know, given sufficient time, I can enumerate for you.
So, ibig pong sabihin, pag dual citizen, pagdating ng halalan, pwede nang bumoto sa inyo.
Isa yon. Basta nakapagparehistro on time. Isa yon. Yung pagmamayari ng lupa is one of the things that many foreign Filipinos are looking at. Isa po sa may babalik ng mga pribilehyo yon. Yung pagninegosyo sa Pilipinas, lahat ng klaseng industriya, lahat ng klaseng negosyo, pwedeng pasukin kung Filipino ka. No? Tapos, aside from that, yung pag-practice ng profession, kung ikaw ay professional sa Pilipinas, lisensyado ka, halimbawa, arkitekto, inhinyero, abogado, you will have the right now to renew your license in the Philippines and to resume your practice of profession. Of course, you can be issued a Philippine passport and you can stay in the Philippines for as long as you wish. No? Mm-hmm. Kasi Filipino ka, there's nothing that will prevent you from staying in the Philippines.
Pero pagbalikbayan po kayo, meron kang isang taon, hindi po ba?
That's right. So, hindi naman kinakailangan lahat mag-dual citizen. Kung ang pakay mo lang ay paminsan-minsan uuwi ka, manatili ka doon, hanggang isang taon po pwede yung balikbayan privilege.
Kahit po yung mga anak ninyo na pinanganak dito, hindi na kailangan kumuha ng visa?
Hindi na, oo. Basta idineklara ng magulang na kabilang doon sa balikbayan privilege nila, then they will enjoy the same privileges.
Ngayon po, isa rin po sa mga serbisyo na gagampanan ninyo ay yung mag-alala, eh, hindi po ba, sa mga kababayan
yes.
natin may nakaharap sa problema
yes.
o suliranin.
I was about to go into that. Meron tayong tinatawag na assistance to national services. At ito ay, this is a growing field and this is one of the areas of work that we are proud that, you know, we have built a reputation for ourselves as one of the countries that provide, shall we say, next to exemplary assistance to Filipinos, to our nationals abroad. No, kasi you probably know we are one of the largest migrant nations, mm-hmm. kahit saan, practically may Filipino. So we have to intensify the effort that we do to protect the interests of Filipino citizens everywhere in the world.
Nabanggit po ninyo, no, madaming Pilipino kalat. Kayo po na station na kayo sa, ito po yung pang-apat ninyo sa ibang bansa?
Kung hindi ako nagkakamali, oo. I was in San Francisco and then lumipat ako sa Caracas sa Venezuela. And then, nung pangalawang labas ko, I went to Vancouver in Canada.
Ano po yung hindi mawawala sa mga Pinoy kapag na i-station ka sa ibang bahagi ng mundo, ano po yung mga bagay-bagay na nakikita nyo na patuloy na nananatili sa mga Pinoy?
Well, meron nga tayo sinasabi na you can take the Filipino out of the Philippines, but you can never take the Philippines out of the Filipino. In other words, nananatili po sa puso't isipan natin ang pagiging Pilipino. Taglay pa na natin yung kultura natin, na masayahin, matulungin, no? Pag minsan mahiyain. So, siyempre, pati kasama na doon yung panlasa natin sa pagkain, no? Yun ang talagang hindi mawawala. So, kahit nasan ka, maghahanap ka ng sinigang mix, maghahanap ka ng tuyo at some point kung papayagan ka ng kapitbahay mo magluto ng tuyo. So, yeah, kaya talagang it's always a pleasure for us na makapiling mga kababayan natin abroad kasi nanunumbalik yung sa puso at diwa mo yung pagiging Pilipino. Damang-damang mo yung kwan eh, yung pagdadamayan natin.
So, ang tanggapan po ninyo ay bukas na, pero hindi pa lahat ng serbisyo ay ma-access.
Sa ngayon, oo. So, we appeal for understanding kung medyo naantala yung passporting services natin. Alam kong napakalaki ng demand dito for passports kasi dati-rati, kinakailangan pa magbiyahe ng Canberra or Sydney para makakuha ng passport. Mm. Sa ngayon, hopefully, within a month's time, we should be able to do that.
Yung notarization po, pwede na?
Ayun, tuloy-tuloy na yun. I think bulk of our services right now already have to do with the consularization of documents. Ibig sabihin, yung pong mga private documents na pipirmahan sa harapan namin, pwede pa rin. Although, you probably are aware that the Philippines is already a member of the Apostille Convention. Ang ibig sabihin, yung mga dokumentong issued ng Australian government or any local government or state government in Australia can already be presented for apostillization.
Ano ba yung apostillization?
Okay. Yung apostillization, parang ano rin yan eh, parang consularization din.
Mm.
Under this agreement, yung convention, hindi na kinakailangan dalhin sa embassy, sa Philippine Embassy or Philippine Consulate yung document mo. If it is a public document, you have the option of bringing it to the, in the case of Victoria, the Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT, DFAT, Victoria, pwede ninyong dalhin dun yung public documents, sabihin government issued documents, hindi na kailangan iparaan sa amin.
Mm-hmm.
Diretso na from the DFAT after apostillization. Ang itsura niya apostillization, parang itsura niya ng ating
may ribbon.
I don't think they have a ribbon but they be affixed with, there's a seal and then it's called the apostille certificate.
Mm-hmm.
Yun ang i-attach nila sa papel tapos pwede nang i-submit yan sa Pilipinas. Now, we understand that not everybody in the Philippines already understands apostille and not everybody is prepared to accept an apostille document as the substitute of a consularized document.
Kaya, so, safe pa rin.
So, sa ngayon, pinapalaganap pa rin namin yung impormasyon tungkol dyan sa apostille until such time na everybody will be on the same page. Pati yung Supreme Court natin, we've worked with the Supreme Court to amend the rules of court para maging katanggap-tanggap na sa lahat ng pagdinig sa court proceedings yung apostillized documents.
Siguro po sa pagbukas din na pag-usapan natin yan, sa pagbukas ng konsulado dito, mas dadami ng oportunidad para negosyo papunta sa Pilipinas.
Yes. Well, in relation to that, yung apostille convention is one way to facilitate business transactions and for that matter, any other cross-border transactions between the Philippines and other countries, no? But balikan ko lang yung tungkol sa consularization. Pwede pa rin naman kung private document. Ibig sabihin yung inyong SPA, yung inyong affidavit of support of consent, affidavit of laws, pwede pa rin naman dalhin sa amin. Pero kung mas kumbinyente sa inyo na magpunta sa pinakamalapit na notary public or ang tawag yata nila dito, Justice of the Peace,
yes,
pwedeng ganun din and after that, it has to be brought to the DFAT Victoria for apostillization. So you have options.
Pinakamahalaga sa lahat, hindi lang po Victoria ang sakop ng tanggapan ninyo.
Opo. Kabilang po sa mga well, hindi naman sakop in the terms of in terms of
sa serbisyo. You
know, yung yeah, saklaw namin.
Saklaw.
pwede naming bigyan ng serbisyo yung mga Pilipinong nasa South Australia at saka sa Tasmania.
So mas malapit na kung sa South Australia. Uh-oh. Sa Tasmania, kailan pa rin nilang lumipad.
Yeah. Well, eventually, kung passport ang pag-uusapan, dahil ito lang naman ang hindi kayang gawin ng mga honorary consulates. Mm-hmm. Meron pa rin tayong honorary consulates. Don't hindi natin sinara.
Sa patuloy pa rin po yun.
Patuloy pa rin yun, lalo na yung sa South Australia. Nandun pa rin sila kung ang pinag-uusapan ay consularization of documents, visa, at saka yung NBI. By the way, nakalimutan kong magitin yung NBI clearance application. Tuloy-tuloy pa rin po yun. Kailangan lang isara yung honorary consulate natin dito sa Melbourne dahil magiging redundant na siya. Dahil saklaw na namin yung lahat ng ginagawa nila dati. And on top of that, we do passports and dual citizenship.
Mahalaga rin sa lahat, bukas kayo Lunes hanggang Biyernes.
Sa ngayon, opo.
Dahil dati po, may mga araw lang, hindi po.
Yes,
ba?
Dalawang araw lang sa isang linggo. Ngayon, Lunes hanggang Biyernes. Kaya nga sabi ko, dagsa na nga ang tao. We can hardly cope with the volume, but that's fine because that is what we are here for.
So, asahan po namin na mapapadalas kayo sa amin dito para i-update ang mga kababayan natin sa mga mahalagang kaganapan.
Walang problema. It's always a pleasure for me to be able to speak with you, with our kababayans. At, you know, para makapaghatid po ng mahalagang balita, impormasyon tungkol sa ginagawa namin.
Maraming salamat, Deputy Consul Anthony Mandap.
You are welcome. Maraming salamat din po.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.